Ovo su psihološkinje i danas pričamo o nastavnicima. Danas je sa nama u gostima psihološkinja Nataša Simić, koja je viša naučna saradnica na Institutu za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ona se tipično bavi temama iz razvojne psihologije i psihologije obrazovanja i u stvari ono o čemu ćemo mi danas razgovarati jesu nastavnici. Ali zašto mi kao psihološkinje biramo da pričamo o nastavnicima? Pa ako se setite iz nekih prethodnih epizoda koje smo snimale, na primjer epizoda o PISA testiranju ili epizoda o obrazovanju kao biznisu, zapravo dosta smo razgovarali o tome kako je obrazovanje jedna velika multidisciplinarna oblast i da tu zapravo postoji mnogo više prostora za psihologe i psihološkinje od onoga što tipično možemo da vidimo. Na primjer, prva asocijacija nam je svima verovatno školski psiholozi koji rade direktno sa učenicima i sa nastavnicima, međutim u različitim aspektima obrazovanja i njegovim različitim nivoima psiholozi mogu da utiču na mnoge, mnoge delove zaista. I u stvari danas će nam Nataša malo više pričati o tome kako psihologija utiče i psihološke različite teorije i znanja koje potiču iz psihologije na obrazovanje nastavnika, na praksu nastavnika. Tako da, dobrodošla Nataša, izvoli.
Da, pa obrazovanje jeste jedna od tih tema gde svi ljudi imaju utisak da se u nju razumeju i da mogu o njoj da pričaju da. I da se time bave, jer kao pobogu svi smo prošli barem kroz osnovnu školu. I uvek volim da citiram jednog profesora koji je ume da kaže kao i medved živi 20 godina u šumi pa nije šumar. E tako i ovde je negde vrlo važno da prosto uvažimo različite nauke, različite discipline i da se prilikom razmatranja bilo koje teme iz obrazovanja, pa i obrazovanje nastavnika i uopšte motivacija i identitet, brige, stres, jel? Znači različite prakse nastavnika i učenika, da se tu oslanjamo zapravo na teorije i modele kojih psihologija, hvala Bogu, ima baš mnogo. Tako da mislim da za psihologe ima jako mnogo prostora u priči o obrazovanju, obrazovanju nastavnika, baš kao i za u osnovu pedagoge, andragoge, sociologe i druge, da kažemo, društvenjake. Ali da zapravo mi možemo stvarno podivimo mnogo i na tom nekom sistemskom nivou, kad govorimo o obrazovnom sistemu, ali i na nivou onog što se dešava u školi i što se dešava u učionicama i što se dešava prosto unutar i samih učenika i nastavnika.
Da, su, hoćemo onda da krenemo možda malo o toj glavnoj temi današnje epizode, o motivaciji, nekim brigama nastavnika u svom poslu i dakle motivaciji nastavnika. To može da nam bude nekako glavna tema kroz koju mislim da možemo, mislim da možemo da provučemo i dosta onda i drugih ovako, srodnik. Da, koje se lepe nekako na nju.
Da, u suštini jedna velika oblast zapravo psihologije obrazovanja ili pedagoške psihologije jeste motivacija i mi imamo jako mnogo teorije motivacije koje uglavnom, evo, pošto sam imala dosta iskustva rada sa budućim nastavnicima, aktualnim nastavnicima, kad sam zapravo i njima predstavljala ove teorije, često se prosto bavimo tom temom, kako motivisati učenike da uče u školskom kontekstu. Oni svašta uče van škole, ali u školi je nekako to uvek muka. Isto tako ima mnogo teorija motivacije koje se odnose na nastavnike. U suštini ono što je negde do sada već mislim više puta spomenuto jeste kako je zapravo status nastavnika nekako nepovoljan i kako je ta profesija prosto sve manje popularna među mladima i da oni koji se opredeljuju za taj posao prosto završu školu zato što nisu imali šta drugo.
Da, kao neki drugi, kao
poslednji neki da. Izbor, otprilike kao ako ne uspem ovo, ne uspem ono, ajde uvek mi ostaje to da radim u školi. To možda jeste utisak neki, ali istraživanja pokazuju da odabir profesije nastavnika kao nekog tog poslednjeg izbora je retka pojava, odnosno praktično sva istraživanja i kod nas i u svetu pokazuju da 2/3 zaposlenih u školi su baš to hteli, odnosno to im je bio prvi izbor.
Zanimljivo, zato što bih ja imala, mislim, ja evo delim taj utisak da nekako sve više mi se čini da je poslednji izbor, mada verovatno je više uzrokovan time mojim iskustvom u školi nego time, da, naravno bilo je i sjajnih ljudi tu, ali nekako iz sopstvenog iskustva nisam imala baš utisak da su svi ti ljudi preterano motivisani.
Doći ćemo do toga zašto na kraju imaš taj utisak koji je na neki način i ispravan. Jer jedno je sa čime krenemo i sa čime uđemo u školu, a drugo je gde završimo posle nekoliko godina ili decenije.
Da, pa meni se čini da i čak to naše iskustvo u školi, u osnovnoj i u srednjoj školi, i stvara ovaj taj osjećaj budućih nastavnika da se time ne bi bavili i možda ipak bi probali nešto drugo, pa ako sve zaškripi, onda im je ovo neka backup opcija. Zato što ponovo i oni povučeni svojim školskim iskustvom vide da možda to nije baš tako lepa profesija u kojoj će oni moći da se izraze, da uživaju, da stvore neki dobar pozitivan odnos sa učenicima.
Jeste, to si skroz u pravu. Generalno to i jeste problem sa obrazovanjem, baš što sam rekla na početku, nekako svi imamo to iskustvo, ali iz uloge učenika. Često smo nekako ne vidimo da postoje neke druge opcije do onih koje smo iskusili. Ali ako smo imali nastavnike koji su bili na različite načine neadekvatni, mi mislimo da to tako jedino i može da bude. Pritom ne postoji nikakva, kako kažem, strategija, mislim na papiru da, kad čitaš strategiju razvoja obrazovanja, ali negde ne postoji u medijima ta slika i prostor da se ponudi, kažem, neka drugi narativ, druga opcija, i onda svi imaju utisak da je to jedna nedovoljno vrednovana profesija u kojoj ti skaču po glavi i ministarstvo i roditelji i deca koja imaju, sad to je klasičan taj neki narativ, imaju sva prava, ne preuzimaju obaveze, da su nastavnici postoje preopterećeni različitim administrativnim zadacima, kako nekad sebe opisuje prosto kao administrativne više radnike, ne neko ko treba se bavi decom. Dakle, to su prosto tipične rečenice koje ćete čuti. I kad se takav jedan narativ širi, onda prosto ljudi počinju da veruju da tako mora, da to prirodno stanje stvari. Zapravo imamo daleko, jako mnogo pozitivnih primjera o kojima se nažalost ne govori dovoljno. I pozitivnih praksi. Nauka je pokazala da određene nastavne prakse kad govorimo o, ne znam, nastavnim metodama ili o načinu upravljanja odeljenjem, ono je kao classroom management, upravljanje školom, dakle, to isto je jedna važna tema. Dakle, nauka je prosto pokazala da postoje dobri modeli i da postoje, kako kažemo, određeni koraci i principi koje mi treba poštujemo da obezbedimo da škola bude zajednica u kojoj se uči, u kojoj se za ljudi dobro osjećaju i učenici i nas, svi ostali zaposleni, gde su i roditelji dobrodošli, partneri, a ne suparnici nekim nastavnicima. Tako da mi prosto iz nauke to znamo. Naravno, mnogo je teže to primeniti zato što obrazovanje nije kao samo naučna tema, nego vrlo ozbiljno kao društvena politička tema, i onda se različiti interesi tu upliću i sprečavaju praktično da se te neke dobre evidence-based kao prakse primene. Tako da to šta na kraju dobijemo u školi jesu često nastavnici koji su sagoreli, koji zapravo su preplavljeni tim zahtevima koji stvarno stižu svake godine nešto novo, a to je jedna od prvih, kažemo, komponenti te sagorevanja, znači za istrpljenost jedna. Letnji raspust koji, kao mi svi mislimo, traje jako dugo, zapravo ne baš, nije dovoljan da se oni uporave, i uvek je taj početak, ja vraćam se u školu, uvek je stresan za njih. S druge strane, osjećaju se dovoljno kompetentno da sve te zahteve ispune. Na neki način oni, mnogi od njih, nisu ni imali prilike da razviju te kompetencije, jer tokom svog inicijalnog obrazovanja, či obrazovanja dok su studirali, na primjer, ne znam, biologiju, elektrotehniku, medicinu, srpski jezik, nisu imali dovoljno kontakta sa teorijama iz pedagogije, psihologije, odnosno prakse metodičke. Oni zapravo, kad povede kasnije kroz stručno savršavanje, ne dobiju opet ono što im treba. Mislim, tu sad mogu dugo da pričam o kritikama upućenim različitim tim programima stručnog savršavanja.
Da, to sam baš htjela kažem.
I jedan okretni seminar. Da, to je znači, kako je opet iz istraživanja koje smo i mi radili ovde i koje su rađene svuda, mi znamo da ti jednokratni seminari ne rade. Znači, ti odeš negde, sediš, čak i ako je taj, kako kažem, predavač, trener, edukator, kompetentan i razume se lepo u oblast, ako, jednostavno, on za tih 6-8 sati, koliko će zapravo, ajde da kažemo, raditi sa nastavnicima, ne može da postigne željenu promenu. Za željenu promenu potrebno je mnogo više vremena, kontinuitet, i to nešto što se prepoznato razvori kao horizontalna razmena ili mentorska podrška. Dakle, ovo mi negde govorimo, kritikujemo savremene teorije učenja i obrazovanja, koje kao ono isporučujemo znanje učenicima, jel ćemo da im sipamo u glavu neko znanje.
A oni su samo pasivni.
Oni su pasivni, znači mi kritikujemo znanja, nastavnike da. Koji to tako rade, a onda mi kao edukatori nastavnika radimo. Tako je. I očekujemo da to ima nekog efekta. U suštini istraživanja su pokazala da je vrlo važno da to bude na kontinuirana podrška, čak se govori o tom nekom kao kritičkom prijatelju koji zapravo je neki vid kao mentora škole koji radi sa cijelom školom, dakle to što nazovemo whole school approach, dakle nije poenta da radimo sa pojedincima izolovano, nego da se cijela škola kao zajednica menja. Također se savjetuje zapravo da izađemo malo izvan okvira svoje škole, tako da u te neke kažemo profesionalno usavršavanja se uključe i nastavnici iz drugih škola. Tako da imamo tu mogućnost neke te horizontalne razmene, da čujemo i kako je negde drugde, u nekoj drugoj sredini, u nekom drugom tipu škole. Stalno je nad monitoring i evaluacija. Dakle, da mi praktično pratimo efekte i da prilagođavamo našu intervenciju u školi feedbacku koji dobijemo od nastavnika. I to je neki model koji radi, ali koji prosto mislim da treba vremena da mi usvojimo svi i prosto i dosta košta i zahteva dosta vremena. Ali bez toga ne može. Mislim, generalno, sva opet ću se vratiti na neke modele i istraživanja pokazuju da ti kad hoćeš da uvedeš neku obrazovnu promenu, da nastavnici koji sad treba da implementiraju tu promenu prolaze kroz neke faze i prva faza je prvo da oni kao steknu neke informacije, jel, da prvo znaju čemu je ta promena, što često nije baš ni to ispoštovano, odnosno samo se kaže, od sutra, od sledećeg godine radite to i to, ali nije baš jasno šta tačno, s kojim ciljem, s kojom svrhom.
Da, to je baš i moj utisak, zato što moja majka radi u srednjoj školi i onda znam kada pričamo o nekim novim stvarima koje se uvode, ona mi kaže kao samo su nam javili, od sutra
izborni predmet.
Sledeće godine tako ovako je. Radite. Tako bez tog nekog čak i ono početnog koraka, šta je to, čemu služi, tako zašto. Da bi i nastavnici mogli da imaju priliku da razmišljaju o svrhovitosti te nove politike ili promene i da prosto vide na koji način će to upotrebiti i da li će im značiti da nekako to ipak kad se implementira u školu bude svrhovito, a ne kao od sutra, nekako je više kao da je samo na papiru.
Jeste.
I samo je to neka stavkica koja treba se čekira negde tamo u ministarstvu bez ikakve
ideje o celini i gleda se to uklapa u celinu, nego se samo tako lepi.
Da.
U suštini, da, dakle, mi i tu, kažemo, ne uradimo kako treba posao u smislu informisanja. Sledeći korak, sad pazim, znači nije to, nego sledeće je kako se to, kako to utiče na mene. Dakle, svakako prirodna naša prva briga, kako će se to odraziti na mene kao nastavnik. Znači, ja moram prvo to da savladam, da razumem, da nekako znam koje su to implikacije po meni, koliko ću morati možda više da radim, koliko ću morati da nešto novo učim, da s nekim sarađujem, s kim možda do sad nisam. Dakle, da to sve proradim, pa tek onda nastavnik počinje da radi što me kako će to implementirati. Znači, ovo što ste lepo rekla, nema zašto, prvo nema objašnjenja zašto nešto, a to je jako važno. Znači, zašto generalno i zašto za mene. I tek kada zapravo savladamo te brige u vezi sa sobom, jer prosto mi smo preokupirani time, jel? Kako će sad to da se odrazi na moj život, na moj svakodnevni rad, tek onda kad razrešimo te brige ja mogu da se pobrinem za zadatak i onda na kraju za učenike. Dakle, mi prolazimo kroz tri faze dok bismo da dođemo do toga kako ja da ovo implementiram, na primjer inkluzivno obrazovanje, korištenje digitalnih tehnologija, novi izborni predmet kao što si rekla. Dakle, a onda sledeće, kad to vidim kako, onda kao kakav tu utjecaj ima na moje učenike. Znači, tek tad ja počinjem da razmišljam o učenicima i tek kada i to nekako savladam, dobijem podršku da to umem, da izvedem, da učenici stvarno imaju koristi od toga, počet da remišljam o saradnji s drugima, znači kako se mogu to da proširim dalje, da razmenim, jeli, da unaprednim, čak da nekako nadogradim. E sad, istraživanja kažu da bismo mi došli do toga da se nastavnik poče pitati kako ću ja ovo, ali onako instinski, ne što mu neko nameće, radit ćeš tako, tako, nego da on počne stvarno namišlja kako će nešto novo implementirati, treba prođe oko 5 godina. Znači, od ove prve faze, dakle 3 do 5 godina je neki minimum da mi steknemo ideju šta to se uvodi, zašto, kakve to ima implikacije po mene i da onda imam kapaciteta da se bavim time kako ću to uraditi.
Da, i meni sve to zapravo govori da je potrebno da postoji jedan paralelan proces pre uvođenja direktno u škole, od sutra krećete, koji zapravo služi razumevanju, tako pa onda je malo ulaženju toga u praksu, pa sa drugim nastavnicima ili ovim edukatorima prolaženje kroz čitav taj sistem nove neke politike ili predmeta, zašto ovo, kako bismo to implementirali, onda prosto vežba na tome koja bi paralelno trajala neko vreme pre samog uvođenja toga kao jedan dodatak ili postojanom predmetu ili neki novi predmet.
Tako je.
Baš mi deluje kao da treba paralelno postoji proces.
Jedan paralelni, dugački proces koji pritom podrazumeva i pregovaranje, jel, i dijalog. Jer opet pričam, znači mi ne možemo u obrazovanju da nešto zahtevamo od nastavnika ako mi to tako ne radimo. Mislim, možemo, ali onda kao bude, onda propadne. Znači, ako mi hoćemo da se sad ta, postoji zajednica u kojoj će nastavnici sarađivati, razmenjivati, ideje biti otvoreni za saradnju s roditeljima, sa zajednicom, jel, da izađu izvan škole, onda i mi to tako kad hoćemo nešto dovedemo, to mora da bude kroz dijalog. Da prosto svojim primjerom pokažemo da bez te saradnje, bez razmene ideja, argumenata, ne može.
Da, i kada se to ne desi, čini mi se ovo u situaciji imamo, na primjer, grupu nastavnika matematike koji sada treba da osmisle kako bi uveli još neku tu jednu stvar, da, neki obrazovni cilj pored samo toga da se nauče određene tematske jedinice. Oni mogu da imaju i mislim da treba da imaju priliku da zapravo komuniciraju o tome kao gde je najveća vrednost toga u njihovom predmetu i kako bi se onda to uvelo i da zajedno osmišljavaju prosto taj program. I čini mi se da kad se to ne desi, onda imamo ovaj rezultat o kojem su Ksenija i Marina baš pričale u toj epizodi o PIZI, da samo dođe nešto od ozgo do dole i onda kada to stigne do kao onih ljudi koji treba da uvedu, to zaista bude neka besmislica, kao neka praksa koja niti nastavnici vide vrednost i smisao u njoj, niti kao bilo ko oko njih i sad oni to treba da urade.
Pa da, ali mislim, ja sad kako slušam Natašu dok priča ovo, sve vreme razmišljam o tome da, znači mi sad samo pričamo o procesu uvođenja nečeg novog. Paralelno sa tim se dešava, sad dobro, smena generacija, nova deca sa kojima treba uspostaviti nekakav odnos, prolaženje kroz gradivo, pa sad gomila stvari koja može da se desi, da postoji neki problem u odeljenju sa kojim se treba nositi i da je to u stvari ogromna, ogromna količina nekako posla i praćenja, nadgledanja, jer nastavnik je u stvari u ovoj situaciji ovako i neko ko je izvođač radova i neko ko ih evaluira i neko ko mora da reflektuje nad time. I u stvari ono gde bih ja se vratila sad na jedan sekund, da je to da si pomenula da zapravo, barem kod nas, mada mislim da to nije toliko retko, mi nemamo obrazovanje specifično namenjeno za nastavnike, već su naši nastavnici mahom to, fizičari, matematičari, profesori književnosti. Dobro, oni imaju zvanje profesora, ali oni suštinski sede više i izučavaju književnost nego, ne znam, didaktiku i pedagoške neke različite metode. I onda postoji poprilično veliki skok između toga da ja sedim godinama i recimo bavim se, ne znam, dinamikom fluida ili čega god na svom diplomskom iz fizike.
Da, meni u glavi Antigona.
ili Antigonom i bavim se detaljnom analizom i kontekstom i svim tim. I onda sutradan uđem u odeljenje gde treba da, pored toga što ću da im predstavim Antigonu, isto tako treba da pratim na koji način ja to radim, da osmislim najbolji način da 30 individua uspe da savlada ono što su u tom trenutku željeni obrazovni ishodi. I tu ima poprilično, da ne pominjem naravno i količinu administracije na koju se isto treba naučiti, mislim, i to je neka veština. I u stvari, šta je to što je potrebno da se pređe od toga da sam ja osoba koja je, ne znam, diplomirani matematičar, mm-hmm. do tačke da ja mogu da uđem u učionicu i kompetentno da radim sve ovo što očigledno znamo naučno da je bolje, a iz praksi nekih drugih, naravno, obrazovnih sistema.
Da, to jeste jedan veliki problem, zato što to inicijalno obrazovanje, ono je obično nedovoljno usmereno upravo na sticanje tih pedagoških, psiholoških, metodičkih kompetencija.
Da, ja sam zaboravila da kažem da postoji, da većina tih fakulteta zapravo nudi nužno obrazovanje neko iz psihologije, yes. sociologije, pa na kraju postoje i ti pedagoški smerovi, ali da se da je to na nivou, kada pogledamo na primjer 240 bodova koje imaju, da je to
36
da, bodova.
To je jako malo. Da. Mislim, što kažem, to je veliki uspjeh da je i to postignuto. Praktično do pre 12 godina toga nije ni bilo. Dakle, mm-hmm. nije bilo ni definisano da mora postojati određen broj kredita tokom studija koje će biti počinjeni pedagogi, psihologi, metodici i školskoj praksi. Ali i to je nedovoljno. Ne samo da je to nedovoljno kad pogledate kao numerički, kvantitativno, nego šta se tu zapravo nudi. Nudi se, mi smo radili opsežne analize isto različitih tih programa, dakle si bukvalno silabuse, analizirali smo predmete na različitim nastavničkim fakultetima. Kako...
Gde se, da predmete koji služe specifično da njih pripreme da budu nastavnici.
Je, tako je, znači prvo koliko ih uopšte ima, a onda šta se tu izučava, ono što piše u silabusu, što sad opet uzmete s rezervom, jer kao to što piše obično je bolje nego ono što se izvodi.
Da, a samo da te prekinem pre nego što kažeš, čisto, jel oni završavaju, na primjer, neki predmet, ako su predmetni nastavnici lupa, matematiku, na matematičkom fakultetu, a onda imaju opciju da idu na druge fakultete ili da to na svom fakultetu dobiju neki dodatni izborni predmet koji slušaju, koji ih priprema za nastavnu profesiju.
Da, ima
profesiju.
Više modela. Da, znači na tim nekim tipičnim nastavničkim, kao što se sad spomenula matematiku, dakle matematika, biologija, čisto ono što imamo opšte predmete, opšte obrazovne u osnovnoj školi, kad gledaš to, na tim fakultetima uglavnom postoje ili smerovi, dakle koji su nastavnički, koji su u velikom problemu jer uglavnom ne upisuju studente posljednjih godina.
Da, to je bilo dosta...
U hemiji, na hemijskom, na fizici, bilo je u mediju.
I to je bilo dosta
aktuelno, da.
Tako je, čak i srpski, engleski, znači prosto, da ne pričamo o IT-u, mislim, ono računarstvo, tako da oni ne upisuju studente na te smerove. I onda druga opcija je da oni upišu neki drugi smer, koji potencijalno možda im donese neki bolji posao, i da onda uzmu po neki predmet, neki kurs koji će da dopuniti 36 kredita i da onda oni imaju zapravo uslova da kad masteriraju, jer i to je uslov da si master, da rade u školi. Mm-hmm. Tako da to jeste baš to što smo rekli malo prizolovano, iscepkano i često nije prosto povezano u jednu celinu da oni shvate šta sve rad sa učenicima podrazumeva. Kad uđeš malo dublje u te silabuse, vidiš da se tu opet ne radi dovoljno primenjeno sa nastavnicima. Dakle, ja to pričam i o svojim kolegama, či psiholozima, ali pedagozima, koji zapravo nekako ne prilagode taj sadržaj kurseva često onome što je rad u školi, što rad u školi zahteva. Nego to bude neka ono skraćena digest varijanta psihologije,
da, opšta psihologija
koja, ok, da, mislim, treba znati kao neke principe percepcije, ali kao da li je stvarno to prva stvar koju ćeš da učiš jednog nastavnika, kada oni kad ti dođu u svim projektima koje radimo, istraživanjima, će prvo se požale na disciplinu, na primjer, i kao ne mogu da upravlja odjeljenjem, ne mogu da motiviš učenike. Kad ih pitaš, oni dođu s tim temama. Znači, koje se tiču učenika, to su disciplina, to su motivacija, kasnije saradnja s roditeljima, to isto je jedna velika tema, i administracije. Znači, kad govorim o učenicima, imam, naravno, pričaju o inkluzivnom obrazovanju, dakle, koliko moći oni umeju, oni kažu, ja nisam učio da radim sa tom decom. Dakle, kad kažem tom decom, to su deca koji imaju neke teškoće u razvoju, ali zapravo često mislimo o decu koji dolaze iz nekih sredina koje nisu bile dovoljno stimulativne i deca prosto nisu naučila neke kompetencije koje to bi nastavnici očekivali da oni već jesu u tom uzrastu ili čak ne znaju dovoljno dobro jezik na kome se školuju. Tako da oni se sa time, time ti se obraćaju s tim problemima, a ne znam, na primjer, s percepcijom ili fiziologijom nervnog sistema. Tako da je vrlo važno da mi adresiramo te probleme koje oni svaki dan prosto doživljavaju i da prosto uvažimo te njihove potrebe i brige. Ono što isto se vidi kao problem, sad to jeste opet nekako pitanje i moći, to je opet šira tema, neću previše o tome, ali ako ne idem u društvo, obrazovanje nije prepoznato kao velika vrednost. Mi pričamo to kao da, da jeste, a u suštini zapravo nije i ne ulažemo dovoljno u obrazovanje. Onda i oni koji se bave obrazovanjem bivaju marginalizovani. Pa zato vi možete zamisliti, ne znam, opet smo uzeli taj matematički fakultet ili koji god. I šta mislite, ko će nam tom fakultetu da predaje metodiku nastave matematike? Pa sigurno ne najuticajniji, najcitiraniji profesor koji ima najviše iskustva, nego neki tamo koji, pa ne znamo šta da mu damo, ne zna ništa, evo neko drži metodiku. Mislim, sad ja karikiram, neću nijednu, mislim, kako kažem, ne bih prozivala nijednu kažem fakultet, sam se uhvatila te matematike. Ali to je često situacija, da zapravo metodiku i školsku praksu kasnije vode oni ljudi koji nisu zapravo ni sami bili nastavnici, nisu dovoljno obrazovani za te teme i nisu svoje zajednici prepoznati kao kompetentni, kao uticajni. Tako da...
A to je baš važno zato što i kada su studenti na njihovim predmetima, od načina na koji je postavljen sistem u kojem se predmet odražava, dakle od odnosa nastavnika, od toga da li ti vidiš da taj profesor ili profesorka dobija poštovanje drugih svojih kolega, na nekako ti je to oblikuje malo u tome kako ćeš pristupiti samom predmetu i da li će to možda biti nešto što ćeš izabrati za sebe u budućnosti u zavisnosti od toga da li je to nešto što je poštovano ili nije poštovano u društvu. Jer tu dobiješ kao jedan mali ono segment, lupicu ka tome šta i društvo misli. Jer vidiš na sopstvenom fakultetu kako se drugi ophode prema tom predmetu.
Pa mislim, koliko ja znam, sad nemam iskustva u tome, ali znam da su ti smerovi nekako uvek praćeni nekim podsmehom zapravo i da, jer prosto ja sam došla da budem genijalna, što ja mislim da je moguće da je sad to i neka moja ono, pristrasnost, ali imam utisak da ljudi nekako ne upisuju baš posebno te prirodne nauke fundamentalne sa idejom da ja ću da radim u školi. I onda mislim da nekako to, postoji ta neka dimenzija pogrdnog posmatranja, zato što prosto nije atraktivna. Najbolji je primjer što si sad pomenula IT, mislim, informatiku najređe predaju ljudi koji su zapravo završili bilo kakve informatičke nauke.
Tako je. Znači, tu već, kao što ste rekle, to kako se ophode prema tim predmetima i prema tim profesorima u toj jednoj maloj zajednici, isto studenti mogu da steknu neki utisak kakva je ta profesija i da im to, naravno, čini tu profesiju nastavnika manje privlačnu.
I to mi je zanimljivo, izvini, iz tvog istraživanja zapravo. Mislim, meni su mnogo zanimljivo zato što si ti ispitivala i nastavnike koji već rade i buduće zapravo nastavnike. Dakle, studente treće, četvrte godine koji će možda biti nastavnici i baš mi je zanimljivo kako se na njima, na tim budućim nastavnicima vidi prema brigama koje oni imaju uticaj prosto društva i same te slike profesije, jer jedna od briga koju oni navode jeste da će im svoj posao postati dosadan i da će onda oni postati cinični i neće više imati ljubavi prema tome i onda će postati zapravo oni profesori koje su oni gledali
da, i koje su kritikovali i koje stalno govore njima negativno, a oni postaju takvi. Sad se opet vraćamo na to kako od nekog koji je, na primjer, motivisan. Sad mi ovdje dosta pričamo o niskoj motivaciji, a malo pre sam rekla da
ipak nije tako.
Da nije baš tako, pa ću da objasnim malo i to. Dakle, naravno treba uvek razlikovati, kad govorimo o ovoj temi, nastavnike razredne nastave, dakle učitelj, učiteljice, od nastavnika predmetne nastave i opet spomenula sam opšte obrazovne predmete, da imamo te takozvane nastavničke fakultete koji tradicionalno već školuju buduće nastavnike biologije, hemije, fizike, srpskog, engleskog, fizičkog, jel? I one koji su u srednjim stručnim školama, gde imamo, na primjer, tog nekog koji je završio elektrotehniku i zaposlio se u elektrotehničkoj školi, jel? Ili imamo neko koji je završio medicinu, a radi u medicinskoj školi. Znači, to su sad različite priče. Ovaj koji upisao učiteljski fakultet, on je od početka nekako želeo da bude učitelj, odnosno najčešće tu učiteljica i tu je ta motivacija najveća. Međutim, čak i kod ovih koji, kako da kažem, malo ih tih ima što upišu te nastavničke smerove, ali oni su, kad vi radite s njima, onako dubinski intervju i sarađujete s njima na nekim projektima, vi vidite, oni kažu, sam nekako od uvek znao da ću da budem nastavnik. Dakle, to je jako često odgovor, nekako od uvek sam to želeo. Najčešće, zato što su imali nekog jako dobrog modela nastavnika, znači koga su obožavali, koji im je mnogo značio i pomogao nekako da se razvijaju, ostavio onako veliki trag na njih, i zato što imaju u porodici nekog, najčešće majku, koja je bila učiteljica ili nastavnica, tako
Ksenije,
je.
Ja za ruke.
Jeste. Tako da oni njima je to nekako profesija poznata u tom smislu i privlačna, zato što oni vide te pozitivne strane, kako oni mogu da zapravo utiču na druge, jer su oni sami to iskusili. Mm. Problem je zapravo što čak i ljudi koji sa tom motivacijom uđu, ako ne dobiju adekvatnu podršku, i oni vremenom izgube motivaciju, odnosno sa gore.
S tim što ja mislim da je to dosta univerzalno za svaki posao. Moj entuzijazam može da bude beskrajan do...
Tako je.
Ako da. Ne mogu da napredujem ili tako da je. Prosto nekako, ne mislim financijski prosperiram, ali da ja doživim da taj posao radim dobro i da ga radim najbolje što mogu i da mogu da se usavršavam, mislim da je to dosta univerzalno.
Tako je, zapravo. Univerzalno. Samo što ti kad radiš na, ne znam, na fakultetu ili radiš u nekoj velikoj kompaniji, ćeš imati mnogo više možda prostora da napreduješ nego u nas. Kad si u školi, i sad dođemo do toga što su opet istraživanja pokazala, dakle da jedan od faktora zašto se mladi ne opredeljuju za profesiju, što nije dovoljno dinamična, ne opažaju kao dovoljno kreativno, što meni je potpuno nevjerojatno. Znači, kao kako nije dinamično, kako nije kreativno. Ali zapravo
kad svaki dan je drugačiji.
Tako je. Zapravo mogao bi da ti bude drugačiji. Izgleda da mnogima je isti. Tako da to opet se vraćamo to kako bi trebalo da bude, kako nažalost često jeste. Dakle, ne opažaju kao dovoljno dinamično, kreativno i nemoguće s napredom, ovo što si ti rekla. Mm-hmm. Da mladima, posebno, kažemo sad ovim što sada stasavaju za rad, je jako važna ta mogućnost nekako napredovanja.
A posebno što vidimo te trendove u drugim industrijama gde je prosto česta promena posla i nekako izbjegavanje bilo kakve kolotečine je zapravo sada više standard nego što je neki izuzetak od pravila.
Jeste, jeste. A ovdje ti daleko sad trebaš na školi, zaposliti tu i kao ne mrdaš.
Tako je, svake godine isto, tri ista časa svakog dana.
Isto, imam svoje prezentacije, svoje planove, sve isto kao što je bilo i prošle godine. Znači, u suštini...
Ja zapravo mislim da baš nije tako, mislim normativno, ali da u našem sistemu postaje tako.
Tako je, tako
zato što čak i nastavnici koji imaju želju da sada donesu nešto novo, da drugačije organizuju predmet, da ostvare baš pozitivan uticaj na decu sa kojom rade, da imaju kao i dobru klimu u odeljenju i da prenose kroz zanimljive načine to znanje ili, na primjer, čak kao, i do te mere, evo ja ću sad da pravim novi test, mm-hmm, za svaki test, neću koristiti isti. Čini mi se da takvi pokušaji nekako bivaju u nekom momentu šireg sistema obeshrabreni. Da li od strane drugih kolega i direktora ili možda roditelja ili ne znam, ministarstva, ali u nekom koraku u našem sistemu se desi veliko obeshrabrivanje i onda jedina opcija koju imaš bude da to samo bude isto. Da to bude onako kako je bilo i tebi.
Tako je.
Ili kao kako je prethodni nastavnik to radio, ti samo nastaviš sa tim sistemom. A mislim da postoji baš u početku baš velika potreba da to bude drugačije.
Apsolutno, to si skroz u pravu. Znači, to i upravo to jeste jedan od objašnjenja zašto neko koji je bio možda motivisan, rekao ja želim, odvek sam želio da budem nastavnik, vremenom sagori. Takvi ljudi najčešće sagore i ostanu tu tako sagoreli. Mm. Ili napuste. Znači, to je isto nešto što se viđa sada, već posljednjih godina unazad i u drugim zemljama masovno, a kod nas, evo, čak iako ekonomske prilike baš nisu savršene, ne nude se razni tako poslovi, svakom iza svakog ćoška, nastavnici napuštaju, ne mogu više da izdrže. Zato što oni se doživaju taj šok realnosti, znači krenu s nekim svojim idejama, dakle, a imala sam tog nekog dobrog nastavnika kao modela, mnogo sam je volela, uticala pozitivno na meni, na drugu decu, i ja želim da budem takav nastavnik, da budem inspiracija drugoj deci. Dakle, to je jedan od najčešćih motiva koji navode, ne samo ti koji kažu od uvek sam žela, nego generalno. Prosto žele da daju doprinos društvu, da nekako pomognu deci da iskoriste svoje potencijale, da se razvijaju. Znači, altruistička motivacija. Nije ono kao dugački raspust, ne znam, nije kao siguran posao, nego kao altruistička motivacija. Znači, oni tako dođu i onda hoće da urade nešto na nov način, kako su možda učili na svom fakultetu, ako su imali stvarno sreće da, na primjer, uče o takvim nekim novim metodama na svojim fakultetima, na ovim učiteljskim, da kažemo, nekoj školi, nastavnike razredne nastave, toga ima više prilika, prosto im ceo fakultet se vrti oko toga. I kažemo, oni sad imaju razne ideje i hoće. I onda dođu u sredinu gde zapravo to nije poželjno i gde zapravo oni bivaju, kao što ste rekla, sankcionisani zato što žele raditi nešto drugačiji način. To se obično svede ovako, sad ovo ne pričam samo iz iskustva, kažem stvarno nekako su i istraživanja to potvrdila, a i ovako u direktnom kontaktu s nastavnicima, to u školama to vidiš, dakle, neko dođe s nekom novom idejom, taj mladi nastavnik, i kaže, dobro, može, ajde ti to radi. I onda ta osoba počne prihvati to, ajde, ja ću to da radim. Pa ajmo sad nešto uvedem u školi, ne znam, klub za roditelje, ok, može ti to radi. I onda on kao, ok, ajde, to ću da radim. I onda preuzme na sebe 10 novih zadataka. I zamisli šta se desi, on sagori sledeće godine. Dakle,
ili ga kolektiv malo odbaci jer je to osoba koja menja sada neke norme.
I sad mora da se bori sa tim zapravo kolegama koje su ipak veći nekako autoritet, tu su duže, da se praktično rve s njima da sačuva svoju tu neku autonomiju, integritet. I onda obično neki se snađu i kažu, ok, ja ću da radim tu unutar svoje učionice, ja ću tu da inoviram, bit ću drugačiji. Tu mi niko ništa ne može.
Ja da dođu roditelj.
Znaš šta, dobar nastavnik ume da postavi dobre granice prema roditeljima. To ono što sam, kad sam radila sa studentima, aktualni nastavnici već to i donekle znaju, ali kao, znaš, prosto vrlo je važno kako ti postaviš stvari prema roditeljima, u smislu koliko si nekako siguran u to što radiš i zašto to radiš. Opet se vraćamo to zašto. Mislim, ja ako umem da argumentujem zašto, a meni je uvek nekako ideja šta je najbolji interes deteta. Znači, razmišljam da šta god radim treba bude u interesu deteta, odnosno te dece koje su sam u učionici. I tako mogu, ako znam dobru teoriju, a znam je, i kao modele razne, istraživanja, ja tačno mogu ti objasnim zašto radim to što radim, jel? I jednostavno ne možeš ti kao roditelj koji si završio neki drugi fakultet ili neku srednju školu da jednostavno prigovoriš tim teorijama koje su se pokazali da radi i koje sad hoću da neko implementiram. Dakle, tu je sad važno i ta jedna postavljanje granica koje nažalost se ovdje često brišu zbog agresivnosti roditelja, ali i zbog toga što nastavnici neko naći dovoljno sigurnicu podržani da oni mogu da i ono što često oni vide i govore kao da način uspostavljanja autoriteta su kazne, znači to je opet u našoj kulturi običajno, kao kako šta ćemo raditi nešto kao represivne neke mere, ali zapravo onaj autoritet, dakle koji proističe iz tvoje znanja, tvoje kompetentnosti, to je ono što treba da se koristi. Sad vraćamo se to, neki od njih nemaju prosto ni te kompetencije.
Da, mislim, a znamo da kazna nije efikasan način učenja.
Znamo da nije.
Mislim.
Tako da onda oni ostaju nekako kao ne mogu da kaznim, jer to bi kao, kako kažem, to je vrlo jednostavno, straightforward, kao, znači, da. Znaš kako doreš. A sada kako je da zapravo uspostavim tu atmosferu u odeljenju, kako da se ja nekako postavim kao stručnjak, u tom smislu autoritet pred decom i roditeljima, to je nešto što oni nisu naučili tokom svojih studija i što kasnije isto ne savladavaju, a kažem opet društvo im ne daje podršku, nego ih nekako dodatno slabi i onda je zaista se, što kažeš, tu pogube ili ono, usmere se na svoju praksu, svoju učionicu i tu nešto menjaju, ali onda, kako je kažem, oni inoviraju svoju nastavu, ali škola ostaje dalje ista.
Pa, i ne samo to, nego mislim prosto kao organizacija škola nije uvek takva da ću ja biti ta koja će sve konstantno da obrazuje na svim predmetima u svakom trenutku. I onda, mislim, baš sad razmišljam kako pričaš, kako u stvari nastavnici operišu pod toliko različitih uslova. Jer sad da zanemarimo roditelje i same učenike, ali mogu ja da inoviram, ali ja i dalje moram da se držim plana i programa zbog toga što ako sam, na primjer, nastavnik predmetne nastave, može da se desi da u nekoj podeli sledeće godine ja moram da ne predajem tom odeljenju, treba neko drugi da dođe, ta deca moraju savladati neka druga znanja, tako da u stvari nastavnik baš puno mora da balansira
između,
tako je, tako je. Mislim, da ne pominjemo ono različite klase ljudi sa kojima, kad kažem klase, mislim to odeljenje, roditelji, kolege, pa sad i ljudi iz sistema koji tu operišu, nekako i neke sad i inspekcije i nadzori, prosto različita očekivanja koje imaju, plus na sve to još sadržaj koji treba da plasiraju, tako da nastavnici baš moraju da razviju ogromnu količinu veština da bi uspeli da se sa svim tim. Koje su to u stvari veštine neke koje mi prepoznajemo kao relevantne za nastavnike?
Jeste, znači ta profesija je strašno kompleksna i baš to što je nekako na udaru javnosti
i oni su najizloženiji u stvari.
Tako je, onda su njime najteže samim tim. Znači, ti kad dođeš, radiš kao neki administrativni radnik, sadiš u svoju kancelariju za svoj kompjuter, radiš, mislim, tebi neko prvo kucne ono da uđe pa kao pita, ali ti imaš svoju neku slobodu organizacije. Vre. Ovde nekako svi se pitaju i svi uskaču, tako da definitivno su najizloženiji. Ono što je prepoznato kao kao neke kompetencije koje oni treba da imaju. Prvo ću zapravo možda dam jedan mali uvod. Ranije su u teorijama i pedagoškim, psihološkim se dosta govorilo o osobinama dobrog nastavnika i nekako se smatralo kao ti se prilike, ne kažem baš rodiš, kao imaš neke osobine, tvoje crte koje te određuju da će biti dobar nastavnik. Ove, vremenom se naravno taj pogled...
Ono, blaga osoba, da, fina, vaspitana.
To je naravno došlo iz psihologije individualne i radne.
Da, da, naravno.
Ja sam to jednom rekla, kad mi pipnemo nešto, mi pokvarimo. Mi koji se bavimo ličnošću.
E da, ovde to definitivno nije valjao taj pristup, nego kao onaj pedagoški pristup je sad prevladao o tome kako mi možemo da naučimo upravo te različite veštine. Mi danas govorimo o kompetencijama.
Dakle, ne rađaju se ljudi kao nastavnici, nažalost.
Nećemo ju meriti ličnost kad su mali i onda predviđati da će oni biti nastavnici.
Ne, različiti stvarno profili postoje i kao što kažem, tu je veliko pitanje njihove motivacije i nekih identiteta, misije, znači mnogo više nego upliv ličnosti, definitivno. Mislim, očito, dakle, tu nećeš stvarno naći, kada radiš analize dobrih nastavnika, nećeš naći tu neke kao korelacije.
Zaista, ono.
Profile spram ličnosti.
Šok.
Oni imaju određen set kompetencija koje su eto danas prosto i u našim dokumentima, standardima kompetencija, i generalno su u svetu prepoznati kao kao važne. Jedno je naravno da budu stručnjaci za tu oblast. Dakle, ono što smo rekli, ne možemo sad baš da kao, ja se stvarno ne razumijem ni u fiziku, ni u hemiju, znači ne bih ja mogla da budem baš tako sjajan nastavnik tih predmeta. Ali sledeće vrlo važne jeste ta zapravo metodička. E, tu je taj veliki skok da ja znam kako da, prvo, ja moram da razumijem postavku svoje nauke, znači imam primjer biologije ili psihologije u ostalom, kako su pojmovi, kako su teorije nekako tu raspoređeni, dakle imam zaista jednu dobru predstavu o svom predmetu i tome kako se neke teme mogu najbolje obraditi, odnosno kako možemo doći do određenih ishoda na najbolji mogući način. Danas nastavnici, oni koji su nekako savremeni, otvoreni često, misle da ako je neka sad metoda fancy, onako šarena, lepršava, da će ona da da dobre rezultate. Prosto ne možeš sad da pričaš, ne znam, ja fiziologiju, vratit ću sam to fiziologiju nervnog sistema, tako što će da učenici rade role play. Znači, igra, mislim, kao sad ja sam naš ono limbički sistem, a kao ti sad umiš ono mali mozak, nemam pojma, su kao interakcije.
Koja si napsa?
Da, koja sad si napsa, pa tu trče deca. Da.
U jednoj čas fizičkog.
Pa da, da, vidiš, zapravo kad tako ispričaš, onda ni ne zvuči tako loše.
NTC. Ali dajte mi da pišem obrazovne programe.
To odlično ti ide. Dakle, to kao, mislim, jeste dobra metoda i kao super je u posebno psihologiji, ali kao ne, nije primenljiva na tu temu. Ali kao se bavimo temom komunikacije, rešavanje konflikata, tu možeš i tekako da vežbaš igru uloga, demonstraciju, različite simulacije, šta god. Tako da je to isto vrlo važno da znamo sad koji je neki pristup najpogodniji za određene sadržaje iz naših predmeta.
Da, to zbog toga nastavnik mora da bude i ekspert u oblasti i ekspert nekako u
taj
didaktici i pedagoškom.
Tako je.
Ne mogu nešto da adekvatno prenesem ako ni ja sama ne razumem.
Tako je.
I moram da razumem na kom nivou to mogu da prenesem da bude sve jasno, a da bude jasno nekome koji ima recimo 12 godina.
Tako je, znači, to je baš što si rekla, u literaturi prepoznat baš taj pojam kao didaktički ekspert. Dakle, to je isto jedna od delova uloge nastavnika, njegovog identiteta. I sledeći jeste psihološki ekspert, jel? Dakle, i to je prepoznato i kao kompetencija u našim standardima, kompetencija za profesiju nastavnika. Dakle, da ja umem, da razumem principe učenja i razvoja, jel? Dakle, tu da su nekako teme iz razvojne i pedagoške psihologije, naravno sad tu imate uplive i ličnosti, jel? I socijalne, delom ono što se zove psihologija mentalnog zdravlja, pa i deo ono što se tiče onako organizacione psihologije, karijera, na primjer, upravljanje karijerom. Dakle, to su teme koje su isto važne, ali pre svega razvojna i pedagoška zapravo nude upravo te teorije, modele kako da je razumem kako se učenje odvija, na koji način ja mogu najbolje podstaknem učenje i s druge strane razvoj učenika, jel? Dakle, ne samo da on nauči, nego da stvarno isti kognitivno razvija i pre svega to socioemocionalno, o čemu se danas jako mnogo priča. Tako da to su već u startu ogromne, dakle, kažemo, velike, kompleksne kompetencije.
Bar pet fakulteta moraju da završe.
Pet fakulteta u jednom.
Čini se da nastavnik mora bude sve.
Da, jeste. I plus, nisam završila, imamo još jednu. Ove, a ona se odnosi na...
Fizičko vas pita.
Odnosi se na komunikaciju i saradnju. Dakle, to je isto nešto što je jako važno. Dakle, da ume dobro da komunicira, da ume dobro da rešava konflikte, da bude dobar medijator u nekim situacijama, da pregovara.
Da, treba da shvati svako dete iz svog odeljenja i da može i da nekako prilagodi svima zajedno, tako, ali i svakome posebno ono što predaje, i to je jako teško.
Pa da, zato što mi sad pričamo o tom, o samom činu učenja i kao učionici šta se dešava, pa malo tu i sa roditeljima, u stvari zaboravljamo da škola često izgleda tako što vi pokušavate nešto da radite i da budete najbolja verzija, didaktički ekspert za decu, ali oni su se malo prepotukli na velikom odmoru, pa sad ne znate šta ćete sa tim da radite.
Tako je, tako je. Znači, to
mnogo slučajnih faktora se tu dešava.
Da, apsolutno. I koje ne može predvidiš. I tom smislu, kao taj neki vid fleksibilnosti, spremnosti na simprovizu, da se prilagodi jako važno. Sad, super si ovo rekla, tako dolazimo do sledećeg jako važnog koncepta, to je refleksivna praksa. Znači, danas se čak pomeramo od tog nekog priča o kompetencijama ka, mislim, u teoriji smo se pomerili, u praksi nismo mnogo. Govorimo o nastavniku kao refleksivnom praktičaru koji zapravo može da, baš ovo što se sad ti rekla, znači da prati šta se dešava u učenici, da reaguje real time, znači da vidi neki signal, sad oni nešto su to. Imaš neku asocijaciju?
Ne, samo razmišljam mučeni nastavnici.
Mučeni, da, jeste, stvarno. Dakle, da se, baš što vide da nešto sad se oni komešaju, da nisu baš onako svi svoji, i kao hajmo da vidimo šta se to desilo za vreme tog velikog odmora, jel? Da se onda prilagodim, da popričam o tome, da ugradim neke njihova trenutna raspoloženja ili interesovanja u ono što sam ja planirala da radim za taj čas. Znači, s jedne strane moram da imam dobru pripremu, ali opet da budem dovoljno fleksibilna, da odstupim od nje ukoliko vidim da su se ti neki faktori pojavili koji su sad poremetili, jel, tu neka zbivanja. I u tom smislu, znači, ja pratim šta se dešava, pratim različite signale učenika i njihove čak nekad i vrlo eksplicitne neko izjave, uvažim to i menjam svoju praksu, tako da ja zapravo reflektujem u akciji. Znači, dok radim ja istovremeno, ja to stalno pričam studentima, dakle, to je onako kao imaš neku meta, ono, imaš kao tu neku Natašu koja tu stoji, gleda i prati sebe i svoje unutrašnje procese i prati te učenike kad okrene se, kad piše nešto po tabli i dalje ima oči pozadi da gleda šta se tu dešava. Znači, stvarno jedna...
Ja sad o tome razmišljam...
Moja majka gasi epizodu.
Ne, ja sad razmišljam upravo o tome kao sad iz ono vrlo bazične psihološke perspektive, da mi znamo da imamo ograničenu pažnju, ograničenu memoriju, kao, a to sve treba da se dešava u realnom vremenu u 45 minuta. I sad asociram ono da nastavnik treba i da razmišlja dokle je došao, koliko još vremena ima, šta je sledeće, šta treba da zada kao zadatak, da ne zaboravi, da upiše čas, da, ne znam, zapiše tamo ko je odsutan. Toliko... To stvarno meni deluje kao da ono udara u granice.
Da, vidim, već ono panični napad dobiješ.
Da, udara u granice ljudske ono automatizacije, mislim, mogućnosti naših ograničena pažnje i svega drugoga.
Dobro, ali se tako,
veoma izazovno.
Kažem, kognitivne psihologije, ove, znaš da opet ako se dobro pripremimo, znači ako dobro isplaniramo, nekako imamo to dobro globalno planiranje, pa onda i konkretno, znači kasnije će nam to izvršavanje ići lakše. I zato je ta, ponovo se rećemo, priprema važna. Često se susrećem s ljudima iz različitih drugih branši, pa i sa nastavnicima koji nekako ne znam kako kažu, mislim, i često zapravo čini mi se nebitno čime se baviš, čujemo to, fakultet je, to ti je jedno, a kad počneš da radiš, to je zapravo, tamo ćeš da naučiš, otprilike kao te fakultet treba samo zbog diplome.
Kao da je zanat, ne.
Da, i sad kao ti ćeš tu da na poslu zapravo počneš da učiš. E sad, moje iskustvo pokazuje i iskustvo, kako kažemo, iz literature, da to što naučiš na tom fakultetu i te kako ti može pomoći i pripremiti te baš to da ti znaš zašto, kako, šta radiš, a da onda svoje mentalne kapacitete možeš da posvetiš tim nekim nepredviđenim događajima. Znači, ako ja svaki put moram da se prisjećam, ne znam, ja kako upravljati odjeljenjem, pa kako, ne znam, nešto iz razvojne psihologije, socijalne, sad tu neki konflikti, deca se potukla. ja nema šanse to, što kažeš, još da upišem čas, pa znači neće šanse da to izvedem. Mm-hmm. Ali ako sam ja već masterirala, znači nekako usavršila tokom svog inicijalnog obrazovanja, tokom školske prakse, tokom perioda pripravništva, to smo zaboravili da spomenemo da zapravo formalno on postoji, suštinski kako se to radi, to je...
Ali suštinski rade full.
Sami full, da. Dakle, i taj mentor samo dođe i potpiše onako, one izvešte da, kao da bio sam, postio sam dve časove, ili ih ugurava ove neke stereotipne priče, ma nemoj sad ti to s decom, nema šanse to da uspeš, znači nekako ga obeshrabruje, ovo što si ti malo pre pričala, Marija, dakle, u tom smislu... kada nisu, ako nisu dobro pripremljeni, onda stvarno ne mogu s tim da se. Ako jesu, onda mogu da se posvete onom što se trenutno dešava u učionici, se prilagode tome. I na tome se radi. Dakle, da praktično oni postanu spremni, sposobni za tu refleksiju, za neka mini istraživanja svoje prakse, a sledeći korak je da to rade kolaborativno. I to je stvarno neki vrhunac. I da sam imala prilike stvarno da učestvujem u takvim nekim projektima koji su fenomenalni. Koliko ti vidiš napretka. I to opet se vraćam na ono kao stručno savršavanje. Znači, ti vidiš da, ali je potrebno nekih, na primjer, pola godine, godinu dana, da ti kontinuirano s njima radiš, da polako uvodiš neke teorijske koncepte, znači neke naučne pojmove, da oni to malo isprobavaju, pa se vrate, kažu, e pa ovo je bilo super, a ovo mi je bilo teško, pa onda mi diskutujemo zašto je to bilo teško, pa onda oni to poprave, sledeći put urede drugačije, pa se onda opet vrate u grupu, pa zajedno diskutujemo. Znači, to su metode koje donose uspeh i kao, na primjer, isto jedna zanimljiva stvar koja se u nekim istraživanjima pokazala, da zapravo, a i meni se pokazalo u praksi, jer sam radila i sa budućim nastavnicima i sa aktualnim nastavnicima, da znači na našim programima za nastavnike, mi konkretno evo pri Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu imamo master program za nastavnike predmetne nastave i imamo i taj program za sticanje tih 36 kredita, znači tu može neko ko je to vršio taj ETF ili završio medicinu, farmaciju, da dođe i da položi te predmete da bi mogao da radi u, na primjer, toj nekoj srednjoj stručnoj školi. Znači ja tu vidim koliko nas mnogo bolje iskoriste nastavnici nego studenti. Znači oni tačno znaju koje probleme imaju, sa čime se muče. Oni to pitaju. Dakle oni pitaju, traže da im objasniš, traže da im pomogneš. I stvarno mnogo više dobiju od svih nas i pedagoga, psihologa, drugih stručnjaka nego studenti. I zato se savjetuje zapravo da se što pre krene u praksu. Jel? Ne sad ono kao ti prvo položiš neke razne predmete pa onda ideš na praksu, nego ideš u praksu ovoga puta iz ugla nastavnika, ne ono učenika, imaš ti praksu učeničku dugačku, već ono staža 12 godina školovanja u tim školama, nego ideš da vidiš kako je kao nastavnik. I onda ti zapravo vidiš sve ovo što si rekla, koje problem im, i onda kad dođeš nazad, a mi možemo onda da pričamo o ti tvojim brigama, kako upravljati odjeljenjem, kako s ovim učenicima koji imaju problem sa pažnjom, kako sa nekim agresivnim učenicima, jel? I onda tebi se ta naučna znanja onda lepe. Jer to je važno, se krene od tog ličnog iskustva i da se uvaže te lične pozicije prvo, a onda da se zapravo uvode teorija.
Da, to je ona tipična priča da se u stvari najbolje uči iz prakse i kada se to onako nekako sve opipa. Međutim, tu ima sad i taj paradoks u stvari. Da. Teško je da se počne i teško je savladati taj užasno kompleksan zadatak, bivati nastavnik u učionici 45 minuta. To zvuči malo, ali to verovatno deluje strašno dugo. Mislim, ja imam ograničeno iskustvo predavanja na fakultetu, pa onda to nije isto uopšte. Ali i to je izazovno, a mogu misliti kada su još manji ili u pubertetu, ne daj Bože. Ali ono što sam htjela da kažem je u stvari da tu malo ima paradoks, jer kao izađi što pre... Ali onako nekako je malo bacanje u vatru.
Jeste, ali onda se vrati. E, to ti je isto, znaš, sad ću da uskučim u drugu potpuno teoriju, tako da pravim digresiju. Znači, znaš onu priču o attachmentu i o tome kako roditelji treba da budu nekako sigurna baza detetu. Znači, prva stvar koju treba da uspostavimo, to je kao sigurna baza. Dakle, da se oni znaju, da ako smo sad mi, znači, predavači na fakultetu, edukatori, nastavnika, da smo mi neka sigurna baza. I da oni, i s druge strane, dakle, da budemo postičući da oni eksperimentišu i da istražuju svet. I sad oni odu tako, batiš ih u vatru, ali to nije bacanje u vatru ako si ih dao neke osnovne smjernice i konkretne zadatke, i ako znaju da oni mogu da se vrate tebi. Znači, da jednostavno sa tim što su sagovorili u toj vatri, jel, znači oni mogu sad se vrate i da probaju da prodiskutuju s tom. I to jeste neka ideja. Dakle, da imamo, jer ako ih samo bacimo u vatru, ništa nismo radili. Znači, oni da se to prilagode toj školi u kojoj su, znači da upadnu neku letargiju ili da napust koriste profesiju, nego da zapravo isprobavaju pa se vrate i onda zajedno mm-hmm. reflektujemo. Znači, i onda mi uvodimo te neke naučne pojmove. Dakle, videli ste, na primjer, to, deca su, ne znam ja sad, onako, nemaju volje ni za čim, ne zainteresu. Ok, mogu dovedem, ako vidim da je to važno, i korisno pojam naučene bespomoćnosti. I onda ja, mm-hmm. ili, da uvedemo neke teorije motivacije. Znači, videli ste, aha, pa oni neće ništa, ja im to dam, da oni rade, oni neće. Aha, daješ im ti što radi. A da li si probala da im daš slobodu izbora? Njima je važna potreba za autonomijom. I onda uvedem teoriju potreba, jel, ove samo determinacije, gde sad kažemo, ok, mi moramo da zadovoljimo potrebu za autonomijom, za kompetentnošću, za tom nekom povezanošću s drugima, da bismo zapravo učestvovali u nekoj aktivnosti i razvijali se. Tako da oni odu, probaju nešto, namuče se, bude im često vrlo stresno, kao što si rekla, ali onda se vrate i zajedno tome prodiskutujemo šta su doživjeli, strukturišu oni to svoje iskustvo, mi uvedemo neke naučne pojmove i to se njima lakše nalepi zato što im ima smisla, jer su sa tim oni došli i sad su to što osjećaju, tome mm-hmm. su dali ime. I onda s time znaju šta da rade. E, mm-hmm. to su neki, da kažem, modeli koji su se dobro pokazali i na nivou inicijalnog obrazovanja, a i kad govorimo o tom stručnom usavršavanju već aktualnih nastavnika.
Da, mislim, to zvuči jako, jako lepo, ali baš i u toj priči o očigledno koliko je potrebno da postoji drugačiji sistem obrazovanja nastavnika. Dakle, da to ne bude... školuješ se za neki određeni predmet koji ima, mislim, recimo matematika, koju nastavljam da spominjem.
Imaš neki
problem s matematikom? Da, ne, nego zapravo nemam, kao kad počnem da pričam, to je primjer koji mi padne na pamet jer se ne sjetim, ajde, biologija. I onda ti nastavnička profesija bude... kao neka rezerva, ne razmišljaš o tome, zapravo radiš samo sve vreme na različitim disciplinama unutar biološke nauke. I dakle, potrebno je da sam sistem obrazovanja Jeste. Nastavnika uključi to kao obrazovanje nastavnika za taj konkretan predmet i onda u sklopu sa samim sadržajem predmeta idu i sve ove stvari o kojima ti Tako pričaš, je. Koje će biti standardne kroz kao sve godine studiranja.
Jeste. Jeste, i to ono što je potrebno menjati, mislim, mi smo evo se izborili, kažem mi koji se bavimo obrazovanjem nastavnika i mnogi oni pre mene, jer prosto ima ljudi koji su daleko duže o tome, za tih 36 kredita, ali mislim, kako da kažem, ta je borba baš teška, jer neće ljudi da daju. Mislim, kako kažem, neću da dam pedagogi ili psihologiji neki kredit, ja hoću da to pripadne toj nekoj disciplini biologije ili matematike, jel? I opet imamo to nekako igre moći i ne ulaže se prosto dovoljno. Ima jedan ponovo, možda deluje banalno problem, ali nije baš banalan, a to je da ti nemaš mnogo... časopisa u kojima možda objavljaš radove iz metodike. Imaš mm-hmm. možda, na primjer, 1-2 u nekoj oblasti i nekad je jako teško to objaviti.
Tebi što pokazuje da je nauka o nastavničkoj profesiji jedna... kao da nije bitna.
Da. I plus, znači, nekad opet gledamo striktno, kao pričamo svi treba interdisciplinarno. Evo mi isto pričamo o nastavnicima, sarađujte, evo pravite kao tematsku nastavu, pa sad ti, znači, sarađuju s nastavničkom biologije, znači STEM, ono, fizika, sad hemija,
zamišljam,
matematika.
Nakon ovoga što smo pričali, ministarstvo piše dopis, na primjer, srednjim školama, jednom nedeljno treba se sastanete i da se družite.
Da. Tako je.
Primjer, kao
da razmenjujete iskustvo.
Da razmenjujete iskustvo. I sad nastavnici, ono kao, moraju da idu, da sede jedni s drugim.
Tako je. Znači, ej, sad kao ti to njima tražiš, tu neku interdisciplinarnost, a onda mi sami to ne podržavamo. Mm. Jer evo, možda opet gledamo za napredovanje, meni se iz nekih drugih oblasti, koje su, na primjer, nisu društveno-humanističke, nego sarađivala sam sa lekarima, objavljen mi je rad u medicinskom časopisu. Da li će meni onda se koristiti za napredovanje ili ne? Neće. Znači, zapravo na gomili mesta ti imaš neke interdisciplinarne teme koje nemaš gde da plasiraš, u koji časopis, a ako i uspeš da ga plasiraš, tebi se to onda ne računa za tvoje napredovanje na fakultetu. Znači, dosta tu ima tih komplikacija zbog čega stvarno ljudi onda izbegavaju na fakultetima da se bave tim oblastima.
Pa vidi se, mislim, to se vidi dobro po tome što, baš sad kad si rekla kao kako... je interesovanje i teže da uopšte tu nauku negde plasiraš, a očigledno smo čuli malo pre da nam je neophodno i da je to očigledno jako dobar model obrazovanja nastavnika, to da se oni vraćaju, da neko može da im daje neku povratnu informaciju, da oblikuje postepeno njihovu praksu dok oni ne budu u mogućnosti da rade na taj način koji se pokazao kao najpovoljniji. A ja razmišljam sada, recimo, koliko zapravo kod nas, pošto studije psihologije, bar na univerzitetu u Beogradu, su podeljene na 4 smera. Jedan od njih je psihologija obrazovanja. Smer na koji tipično ljudi ne biraju da idu.
Jest.
Dakle, ili ako završe na njemu, završe zbog kao tog rangiranja nekog, pa obično oni sa lošim postignućima na ranijim momentima studija, ok, neki ne, naravno, neki žele da se time bave, ali generalno je selekcija tu već protiv tog smera, a da. Onda je...
Sve to samo nastavlja.
Dok dođe do mastera...
O doktorskim da ne pričam.
Doktorskim da ne pričam, da. U stvari... Već i tu sama profesija nekako uopšte dodir sa obrazovanjem se gubi.
Jeste, to jeste. Ja uvek kukam, ja kad gledam ove mlađe koji imali neko se interesuje za obrazovanje. Znači, prosto vapimo za ljudima, stručnjacima iz eto, psihologije, pedagogije, sociologije, bilo koje da kažemo od tih nauka koji bi se bavili obrazovanjem zato što ima jako mnogo prilika, a mi nemamo koga da pozovemo. I ono što je isto dodatni problem, to ste pričali u jednoj od vaših epizoda, što se onda na ta mesta gde mi nemamo koga da pozovemo stručnjaka ubacuju samo prozvani stručnjaci koji onda okupiraju taj prostor, okupiraju medije i uvode svoje neke lične interese i biznise na scenu. A mi nekako smo mali, pa da se, znaš, ono neko tu neko snebiva da izađe, da nečemu priča, jel, pa ne volim ja to. I onda zapravo ne bude naš glas dovoljno, ne čuje se dovoljno. Tako da u tom smislu...
A nudi se nastavnicima nešto vrlo jasno i kao bez dileme šta treba da rade.
Tako je, ali evo brazi, ovo što sam ja pričala malo pre, što ti izazove kao pa... da moram ispričati jednu anegdotu. Dok sam još radila u nastavi kao tokom doktorskih studija, koleginice i ja smo radile na jednom predmetu koji je psihologija za nastavnike. I u jednom trenutku smo tako da bismo bili istraživači, nastavnici, refleksivni praktičari, uzeli da zapravo uradimo ne samo evaluaciju našeg kursa na kraju, nego kao damo neke upitnike studentima na početku i onda na kraju semestra, pošto je to jednosemestralni kurs, čitava psihologija, tu treba se smesti u taj semestar. ne brinite, zbacili smo ono percepciju i ne znam ja, ne znam, ali kao da i dalje ima jako mnogo toga što jedva stigneš da prođeš. Onda smo, znači, dali te neke upitnike koje su ticali motivacije i pogled na profesiju i tako dalje i na kraju semestra. I šta mislite šta smo dobile? Došlo je do pada u motivaciji.
Da, to sam htjela, ali nisam smela, baš sam htjela to da predložim kad su videli šta sve treba.
Jeste, da. Tako da ovaj smela se bilo onako, o Bože, da li je dobro ili loše, šta mi radimo, ali zapravo...
Kurs je bio neuspešan.
Da, kurs je bio neuspešan, studenti su pobegli glavom bez obzira. Ali to jeste negde važno da ne dožive taj šok realnosti kada odu u školu, nego da probaju da stvarno realistično sagledaju tu profesiju. I ono sad, mislim, ja sam zadovoljna vas preplavila, ako imamo ograničeno vreme, jel? Ali u suštini kad se to tako lepo razloži na semestar ili ako bi to bilo više, još bolje, onda ti polako, jel, obrađuješ jednu po jednu od ovih stvari, ne bi li na kraju stvarno njih izgradio kao te refleksivne praktičare u nekoj određenoj meri, a onda to usavršavanje se nastavlja kasnije.
I koje su njihove brige? Mislim, možda možemo malo i o tome da pričamo o i razlikama i onim razvojima, odnosno različitim fazama briga unutar nastavničke profesije. Dakle, bez obzira na to kojim predmetom se bave, nastavnici se suočavaju sa različitim brigama i onda sad tu postoje neki modeli kao da su te brige nekako sekvencijalne, kao u početku smo zainteresovani samo za sebe, pa su brige orijentisane ka sebi i onda se to sad kao razvija, ali ti si zapravo imala jako dobro istraživanje koje je pokazalo da i nisu, da se i početnici i dugački praktičari, ne znam kako to da kažem, iskusni praktičari imaju zapravo sve te tipove briga i generalno je to baš zanimljivo, možemo malo.
Da, u suštini, kad govorimo o profesionalnim brigama nastavnika, kad su ti koji se pripremaju za profesiju, znači potencijalni budući nastavnici, oni uglavnom imaju zaista najizraženije te brige za sebe, kao u smislu to kako ću ja da preživim u toj učionici, ali to je zaista, da li ćemo učenici pojesti. Znači, pre svega pitanje te neke discipline.
Pa njih je više, mislim.
Da.
I da li ću moći da se nosim sa zahtevima ovog predmeta, yes. Da li ću ja moći to
da
zapravo
na sva pitanja.
Da predem,
to da je kod nas na isto strašno, mislim to je ponovno povezano sa našom nekom kao kulturom generalno. Ja sad moram tu da znam da odgovorim na sva pitanja, i onda što ako me, mislim to i dalje, ja sam mislila to prisutno samo u starim generacijama, ali ne kao i među sada mladima, još tako me nešto pitaš što ja ne znam, kao, mislim to se stalno dešava, mene dete od 5 godina pita stalno nešto što ja ne znam, pa pročitam na Googlu, on otprilike kao ovi kad su, ne znam koliko su bili teški dinosaurusi, kad su tačno izumreli, a pošto se ja ne snalazim s brojkama, ja zaboravim to, pa me sledeće nedje ponovo pita, pa ja opet moram da googlam. Znači, stalno se dešava da ne znamo, ali nije ni to problem.
A ja mislim da je to super da kada te učenici ili studenti pitaju nešto i ti ne znaš, da zapravo kažeš njima da ne
tako,
znaš.
Tako, i pokažeš kako dolaziš do rešenja.
Da, zato što kao, baš bih voljela da imamo više tih momenata razbijanja, ono, omniscijentnog autoriteta koji sada mora sve da zna da bi on bio dobar u tome što radi i da bi mogao da nam bude zapravo stručnjak koji će nam biti model. I mislim da je najbolji model koji možeš da daš studentima da ne budeš to. Da ne budeš ta omniscijentna, hiperintelektualizovana, elitistička osoba, nego da možeš da im kažeš, ja ovo ne znam, možda, kao na osnovu ovih drugih stvari koje znam koje su ovakve, možda to može biti ovako, tako, ali možda može biti ovako, ajde pogledat ću to i onda ću sledeći put da se vratim i pričat ćemo ponovno. Ili, mislim, sad kao karikiram,
ali... Da, možda daš i njima zadatak da to istraže. Da. Dakle, zaista to se neznanje naše može jako dobro iskoristiti, kao što si rekla, da im pokažemo kako razmišljamo, kuda tragamo za rešenjima, kako povezujem sa nekim ranijim iskustvima ili znanjima, pa pokušavam da po nekoj analogiji zaključim. Mm. Dakle, ti tako oblikuješ njihove praktične metakognitivne procese.
Da, zato što im daješ obrazovanje, ono o čemu smo pričali, daješ im obrazovanje kao iskustvo.
Kao proces.
Dakle, oni vide kako se zapravo ono stvara i onda tako mogu da učestvuju u tome i pritom im razbijaš te socijalne neke tvrde norme da, i kao prosto dižeš im nivo samopouzdanja. Ne mora sve da se zna i ne moram ja biti neka hodajuća enciklopedija, već to može da bude i malo drugačije.
Ne, ja treba da imam veštine da naučim, a ne da imam znanje.
To
smo pričali zapravo u epizodi o Pizi i onda na kraju nismo stigle da izgovorimo. To je Marina i ja i baš nam nije bilo...
Evo
sada ćemo imati priliku u njeno ime da i ja to kažem. U stvari mislim da je to malo kod nas problem, jer kako je ona želala da kaže, kao spremamo se za apokalipsu i učimo za situaciju kada padnu svi sistemi, internet, nema, knjige su izgorele, sve, i mi smo sami sa sobom i moramo sve da znamo.
I onda
je baš je osvežavajuće zapravo kada čujemo nekoga ko kaže, aha, dobro, ne znam tu konkretnu informaciju, hajde sada da nađemo način da dođemo do toga. Ja sam to recimo prvi put susrela na fakultetu i to mi je bilo, ne kod svih naravno, nije to, sad je imalo i kulturna stvar, ali da mi je potpuno neverovatno da neko bilo tada, da neko dođe da kaže, aha, ne znam, da, to je zanimljivo pitanje, možemo da proverimo, da pročitamo tu i tu, zapravo mi vrati to da ja imam kapacitet da ja to mogu da naučim, da savladam.
I da imaš kapacitet da pitaš dobra pitanja, a ne da se svi plaše kao tog momenta u kojem ne znaš, da će ti onda devalvirati i to pitanje i ono o čemu si mislila. I meni je isto baš... sam se na fakultetu prvi put susrela sa takvim stvarima i mnogo mi je jedan moment, evo kao isto mini anegdota, kad sam na jednom predmetu nešto pitala profesorku i onda je ona rekla ne znam, kao to je dobro pitanje, onda smo malo nešto prodiskutovali o tome, ispričala se i nakon pauze mi ponovo imamo taj predmet i ona se tokom pauze me našla na hodniku i rekla mi je, sad sam našla jedan rad o tome i onda mi je odgovorila na pitanje, pa smo razgovarali i to mi je bilo tako prelepo jedno iskustvo, zato što mislim da se kroz to zapravo i gradi veće poštovanje prema toj osobi kao stručnjaku, zato što ti treba da uvek poznaješ granice svog znanja, ali kao da imaš taj tu kritičku, ekspertsku, stručnjačku mogućnost da o tome pričaš. Mislim, baš je...
Pa da, to je meni super primjer zapravo kada se mi spremamo za ove epizode, kao... Ja recimo se ne bavim se psihologijom obrazovanja, znam onoliko koliko sam naučila na obaveznim predmetima na osnovnim studijama, ali ono što je korisno je što mi imamo dovoljno znanja da umemo da se pripremimo za ovo, da kao znam šta da pročitam, i mislim da je to nešto što ima neka paralela, da, to je paralela sa nastavnicima. Ne moraju oni da znaju svaki podatak. Po prirodi posla će ga naravno naučiti, ali nekako, mislim, čistim ponavljanjem, ali nekako sigurno će od te hiljade i hiljade dece koje za karijeru ono, jednog nastavnika prođu, biti mnogo, mnogo pitanja na koja zaista možda odgovora nema ili se ne zna.
A zapravo, baš iz tog straha, onda mi su, nekako šaljemo i verbalno, eksplicitno i neverbalnu poruku, nemojte me pitati. Ali onda opet šta činimo toj deci? To. Dakle, to baš ni oni, njima razvijemo ni to i kreativnost, ni kritičko mišljenje, ništa, niti učimo kako da rješavaju probleme. Da. Tako da je to jedna briga koja opstaje, dakle, i kod ovih početnika, koja stvarno na tome treba raditi, da, to što si rekla, da to jednostavno razbijemo taj mit da, da moram da znam sve činjenice, sve odgovore, nego da prosto pokažem kako se može nešto saznati i da podstaknem i učenike da i oni istraže sami.
A to je baš, mislim, zaista moment koji njima, kada im daš tako iskren odgovor, uliva samopouzdanje, jer onda su sledeći put već mnogo otvoreni tako za sve vrste razgovora o predmetu kojem predeš i da više pitaju i da onda oni daju neke svoje hipoteze.
I da možda negde pogreša, da ako pogreši nije strašno. To ste možda pričali koliko su
ni ja nisam znala, pa nije strašno ni da oni
tako
ne znaju.
Tako je. Naša deca su strašno preplašena da, da nešto ne pogreši. Zapravo, mislim da to potiče i toga što im je nastavnik ne daje ni sebi priliku da nešto pogreši ili da ne zna. Tako da ovo može biti dobar model. Isto tako, to je disciplina, to smo spomenuli i negde dosta ih brine, naravno, pa sad te početnike i raznovrsnost učenika, kako će s kolegama, to što smo pričali, dakle, oni osjećaju da su možda drugačiji, drugačije imaju ideje, drugačije prosto su generacije, pa onda i neke vrednosti su drugačije, dakle, kako će se oni uklopiti sad u taj kolektiv. A kako vreme odmiče, da, naravno, nastavnici postaju nekako svi sigurniji u sebe kao tog predmetnog i didaktičkog eksperta, ali onda ide sa ta priča, jel, kao inkluzija, rad sa decom koje su različita veoma, opet negde saradnje sa kolegama, s roditeljima i pitanje tog sistema. Znači, kad sam ja već duža u tom sistemu, onda stvarno me dosta muči to kako me sistem tretira i, ovaj, i to jeste jedna normalna, uobičajena faza u profesionalnom razvoju nastavnika. To je to kao neko razočaranje, onako, jel, negde kao neki vid stagnacije, čak onako imenuje kao neko očajanje, jel, iz koje neki izađu, jel, osnaženi, jer ako se izbore sa tim, nađu načine da, da, da se nose s tim različitim pritiscima i očekivanjima, a neki prosto izađu iz profesije, a neki sa gore, ali ostanu i dalje. I onda su to ti najbrzovoljniji nastavnici koji proklinju svaki dan što moraju tu da dođu, ove, a koji zapravo im treba zaista jedna velika podrška da, da izađu iz tog začaranog kruga, ono, stresa i sa gore.
Ali u stvari sve vreme sad mi je tek palo na pamet i neverovatno mi je da nije palo na pamet, a razgovarale smo poprilično o tome čemu ćemo pričati danas i sada ću baciti jednu bombu na ovaj razgovor, a to je da na sve ovo što nastavnik mora da radi, on tu decu, ili ona, češće ona, mora da procenjuje i ocenjuje.
Yes.
I sad ovo nije moment za, za otvaranje ove teme, ali voljela bih da samo makar kratko se dotaknemo toga, zato što mi to sada deluje kao još jedan nemali teret na, na svemu tome. I sad naravno da ulazimo u to šta je funkcija ocene sve u realnosti i šta je zamišljena, to možemo nekom drugom prilikom. Ali više sam htjela da se nekako osvrnemo na taj dodatni pritisak koji možda osjećaju, koji također može da bude demotivišući.
Kako da ne, kako da ne. To si dobro spomenula, to je moj omraženi, ja mislim, najteži deo nastavnog procesa, kao imaš ono planiranje, realizacija pa evaluacija. Je to ocenjivanje, znači na kraju je stvarno uvek teška muka i nama sa studentima, kamoli kad govorimo o mlađim uzrastima. S tim da imate u vidu da, mislim, ocene kao ocene, to si rekla, to je posebna tema, to možda ovo je posebno ono, jedna epizoda.
Trebalo bi.
Ovo, definitivno.
U sebi ima implementirane sve probleme sistema.
Sve probleme sistema, tako je. Tako je i ta priča gde mene ovaj, moj sin od, koji ide drugi razred pita, ali zašto oni moraju nama daju testove da nam daju ocene? Zar ne bi bilo dobro da nam daju prosto te neke zadatke i onda ono što uradimo dobro, oni mu kažu bravo, a ono što nismo radili da nam kažu kako treba.
Otkrije formativno ocenjivanje.
Tako je, upravo. Znači, bolje razumeš formativno ocenjivanje nego naši studenti, ovaj, a i neke nastavnici. Dakle, i to je to. Dakle, znači, prosto, ajde na stranu šta te ocene, ovaj, koja je njihova funkcija, kako ne utiču na decu. Mislim, generalno, ti prva iskustva neuspeha u školi, a mi ih imamo jako mnogo. Meni je strašno kad mi priča drugarica da njena prva ocena bila jedinica. Znači, ja ne mogu da pojmim to, ali to se dešava. Ovaj,
da, ja sam privatno mišljenje da je to jedno korisno iskustvo za dalje
život. To je tvoje privatno mišljenje, ali istraživanja pokazuju da taj neuspeh, ako je prolongiran, je jedan od najboljih prediktora dropouta.
E dobro, ako je prolongiran, nisam mislila na prolongiran.
Dakle, ispadanje iz školskog sistema.
Tako
da.
Je, znači, vrlo se smanjuje ta motivacija, doživljaj sebe kao kompetentnog učenika, kao nekog u stanju, o što se ti prižala, či, ja sam u stanju da nešto naučim. Dakle, to biva uzdrmano.
Da, ja sam više mislila da sam u stanju da podnesem i da mogu da se baždarim prema tome da znam ono koliko sam učila pa dobila dvojku, koliko sam
dobro,
učila.
A dobro, ali ti si malo možda i drugačijeg miljeja. Sad zamisli neko dete koje nema da, taj neki porodični, onako kažemo zaleđinu, neki kažemo socijalni kapital, psihološki i onda sad tako dođe i dobije odmah tu neku djecu dvojku i onda kao aha, on potvrdi tu svoju sliku o sebi da baš nije mnogo kompetentan, do njega neće baš Boga zna šta biti i tako. I onda naravno se manje trudi i onda dolazi do ono samo ispunjujuće proročanstvo, jel nastavnik njega opaža kao nekompetentnog, onda on se manje trudi oko njega, učenik.
Jer nema potrebe.
Jer nema potrebe, onako, mislim, jel da.
Svi misle da ne mogu,
da,
ne moram.
Da, imali ste ostalo mi priču o inteligenciji, znaš, ako ja sad verujem, ta inteligencija je takva kakva je zadata i sad, eto, ja sam, taj učenik mi je onako granični sposobnosti, ja neću se trudim, on je ništa neće biti, onda naravno neće dobiti dovoljno od mene kao nastavnika i zaista će na kraju da potvrdi, tako je. E, tako da u tom smislu, to iskustvo je vrlo loše, loše utiče na dalji razvoj i obrazovanje deteta, i zato je važno da imamo te pozitivne neke iskustva i koje su više usmjerene na to formativno, dakle da dajemo feedback kako da neko napredi neke veštine, a ne da ga ocenimo i neko pošljemo tu poruku ti vrijediš za trojku ili za dvojku.
Da.
Jel, tako da to jeste jedan težak zadatak uz sve ove pritiske koje smo rekli, koje se nameću strane roditelja, pa čak i neka direktora, koji kaže nemoj to malom, znaš čiji je on, nemoj da njemu daš sa dvojku, ajde pokloni mu pet, dakle, ali i dalje tu zaista imamo prostora u kome može nastavnik da se kreće, opet se vraća na to postavljanje nekako tih granica, šta je moja uloga, šta su moje kompetencije, ali apsolutno si u pravu, jedna od velikih briga nastavnika i ovih koji tek ulaze u profesiju, a i ovih iskusnijih jeste ocenjivanje.
I realno sve bi to bilo baš lepo i kao čak i ta refleksivna praksa koja je kompleksna, dozla Boga, ali savlada se, mislim da bi to nekako sve bilo čak i mnogo prijatnije, da nemate tog neprijatnog detalja.
Da. Pa da, zato što oni, mislim, i kao briga, im se to javlja na nivou kako treba da organizuju sistem ocenjivanja tako da on bude pravedan. Tako da se, šta je za peticu, šta je za četvorku, šta nije. I kao, moraju da ocenjuju zato što je to ujedno evaluacija učenika koja se traži u sistemu da postoji. A to je evaluacija i njihovog rada.
Tako je.
Dakle,
povratna
imamo i taj
informacija.
Moment, da. I onda imamo i moment kako ja sada, dakle, ove učenike znam i radim sa njima cele godine. I ja sad možda treba i nekome sa kime dosta empatišem da dam neku ocenu koja će povrediti tu osobu, a onda to ponovo u praktičnom smislu bude moment baš onako kao žarišna tačka stalnih sukoba, zato što oko toga se odvijaju sukobi sa roditeljima, sukobi sa ostatkom kolektiva. Nastavnog kolektiva.
Da, roditelje retko interesuje, verovatno da li sam ja koristila roleplay za neku.
Pa da, mislim, ne sam taj proces, nego šta se tu desi oko ocene i onda se u nju nabijaju baš svi problemi.
Jeste. Tako da, opet dosta pomaže kada ti znaš šta je funkcija ocenjivanja, koja je zapravo šta je evaluacija i gde je mesto ocenjivanju u evaluaciji. Dosta pomaže kada znaš različite načine evaluacije, što opet ti koji dolaze u školu na svojim fakultetima nisu očigledno dovoljno naučili.
Da, trojka detetu nije informativna, mora da sazna još nešto šta to znači.
Znači, tako da u tom smislu, kada ti dosta o tome znaš, opet ću se raditi na značaj teorije, na značaj obrazovanja, školovanja za profesiju, nastavnika, kao za bilo koju drugi zanimanje, profesiju. Dakle, kad ti znaš veliku lepezu imaš toga, ti možeš to da nekako radiš dosta opuštenije, neprimetno, da i osnovno naučiš učenike. Učenici vrlo dobro, mislim, kad ih pokažeš kako je učiš, oni mogu vrlo dobro da opak znaju ko zna najbolje.
Ma da,
se, nije sve kao ja znam za pet, pa mislim kao da ti ćeš reći dajte mi nastavnice pet, ali ti znaš da to nije za pet, znaš da je tamo neki drugar imao, ipak veće znaju.
Znaju od koga su prepisivali.
Tako da deca to umeju da osete dobro i da, neko kažem, ne osete nepravdu ako su sad dobili to četvorku, da kao znaju da je to za četvorku ili trojku i plus ako naravno znaju šta sve ulazi u to ocene, ako je to smisleno. Ako sad ti tražiš beskonačno mnogo činjenica, jel? Dakle, samo to, znači zajmi, oni ko zna 100 činjenica, dobit će 5, ostale dobije niže ocene, pa da, to će se svi buniti, ali ako zapravo se vodiš i drugim nekim ishodima koji se odnose na taj neki socioemocionalni domen, na kognitivne neke veštine, veštine učenja, povezivanja s drugim stvarima, dakle, ne samo ono činjenice, onda, kako kažem, taj proces postaje smisleniji, može svi, mogu svi lakše da ga podnesu i da prođu kroz njega.
Da. I možda možemo da u stvari završimo epizodu sa twistom. Zato što smo dosta pričale o nekim brigama i o problemima i o brigama u tom negativnom smislu. Dakle, šta su problemi sistema, šta su problemi sa kojima se nastavnici ovako lično suočavaju i koje detektuju u svom poslu. A možda možemo da završimo nekom sumiranom slikom o pozitivnim temama koje nastavnici i budući nastavnici zapravo pronalaze u tome zašto su odabrali da se bave predmetnom ili tom razrednom nastavom. Dakle, zašto su odabrali da rade u školi. Dakle, tim nekim pozitivnim aspektima, jer njih zapravo ima više.
Da.
Kao i ovako kvantitativno po broju tema i u celini koliko znači.
Tako je, da. Što se tiče tih pozitivnih primjera i onih koji opstaju tu, ono što sam rekla, definitivno ta želja da doprinesem mladima i društvu, znači ne samo tim pojedinačnim učenicima, nego nekako društvu da u celini, to je nešto što vodi te nastavnike. Znači im dosta i često neka ljubav prema predmetu i prema podučavanju kao takvom. Dakle, taj proces njima prija i to su ti koji kažu od uvek sam želeo da budem nastavnik, često oni zapravo zbog toga što vole, da oni kažu da vode primere, pa ja sam i kao mali objašnjavao stalno komšijama neke pojmove ili mlađem bratu, sestri. Znači, oni prosto vole taj proces podučavanja i vole taj predmet i žele da i drugi zavole, na primjer, tu književnost ili da vide zapravo koliko matematika može da bude korisna, jel, ne sad samo tamo nešto potpuno abstraktno odvojeno od realnosti. Tako da, to je nešto što ih isto vuče, što ih tu drži. I ono što smo primetili, da je važno da imaju u kolektivu još nekoliko sebi sličnih, dakle ta podrška, znači, je strašno važna. Tu bi bilo sjajno da podršku možemo da pružamo i mi svi koji smo u visokom obrazovanju, znači kad napuste te inicijalne studije, da smo im tu na raspolaganju, nekima i jesmo, nekima nismo možda dovoljno, ali to je što prosto nas nema dovoljno. Pričali smo o tome koliko zapravo se malo i fakultetima ljudi bave time. Dakle, tu bi bilo dobro da možemo i mi da im budemo podrška, ali ako nismo, onda oni bar nađu svoje kolege iz svoje škole koji im budu podrška i onda oni zajedno učestvuju u različitim nekim aktivnostima, osmišljavaju nešto što je drugačije. Oni gde vide prostor, nažalost, često ne vide prostor u nastavi, da inoviraju tu, nego koriste van nastavne aktivnosti, jer to im daje tu neku slobodu, tu nema ocenjivanja, jel? I onda organizuju neke sekcije gde zapravo imaju tu divnu neku razmjenu sa učenicima, idu i na izlete i na takmičenja razna, prosto imaju ta neka jako lepa zajednička iskustva. Tako da je to nešto što se ovako pokazalo da je važno. Zato ja kažem studentima kao bitno je da gradite tu mrežu. Mislim, generalno to važi za bilo koju profesiju, jel? I tu možete vidite da kao istraživanja pokazuju koliko je ta radna atmosfera i koliko je odnose kakve imam s kolegama, koliko je to važno. Ja sam to isto shvatila u nekom trenutku koja ja volim da obožavam psihologiju, ali realno mogli da radim manje više bilo šta se moram pomenuti već fizike i matematike. To bi stvarno napravila katastrofu ili arhitekture, mislim, to bi stvarno bilo ono opšte katastrofe, ali kao mogli bi svašta raditi u oblasti društvenih nauka i da tome učimo ako imam dobar tim. Znači, kao to mi je okej, kao jednostavno to mi je najvažnije i zato kažem, važno je tu negde udruživanje, da oni jedne druge osnažuju, da budu podrške drugima, da razmenjaju otvorene ideje. I da, sad i to je pitanje uprave, malo koliko im uprava dozvoljava, sad to opet, ali opet i oni mogu tu nešto da probaju, jel, nakon na različite, sad opet oni diplomatske veštine, veštine pregovaranja, komunikacije koje trebaju da razvijene, da obezbede takvu neku sredinu da oni mogu otvoreno da razmenju ideje i da nešto inoviraju. Tako da to su oni lepi aspekti, znači ta, pomoćno što ta jedna velika kreativnost koju, što smo rekli, nažalost ubiju je i ona se ne vidi, zato mladima deluje da profesija je kreativna, zapravo nenormalno kreativna. Imaš slobodu, rekla si, ok, moram se držim plana, ali imaš velikog prostora tu da ti od nečega ostupiš, da nešto dodaš, da se nečemu posvetiš možda malo više nego što bi neko možda drugi, dakle, ponovo tu pratiš decu šta njih zanima ili šta neka aktuelna tema pa nju ugradiš, dakle, vrlo je kreativan, vrlo je dinamičan, ako ga tako ti organizuješ, i mislim da jako mnogo pozitivnog dobiješ. To ono što svi kažu nekako, ne mogu da se ne nasmejem sa njima, o raspoložem. Mislim, čak i kada nešto onako lupe, jel? Ali vi se, ako se nekako tu sa njima smeješ se, ti dobiješ jednu pozitivnu energiju, pozitivan odnos se gradi i onda stvarno će oni da tebe posmatruju kao autoriteta i da te slušaju kad nešto zaista ozbiljno objašnjaš iz svog predmeta. Tako da te neke razmene su nešto što oni ne bi dali ni za što na svetu. Te razmene sa učenicima i sa kolegama koji su nekako sličnih nekih vrijednosti pogleda na obrazovanje. Tako da na tome, mislim, treba dosta raditi i podržavati, a sve ovo što smo ostalo rekli apsolutno je sistemski, isto važno, jednostavno promjena tog narativa o nastavnicima, promjena nekih i zaista konkretnih stvari, kao što je to primjer napredovanje, koje kao na papiru postoji. Ti u suštini sad imaš mogućnost nekog napredovanja, ali ono je toliko sporo, tromo, nenagrađujuće, mislim, i u finansijskom smislu, više se namučiš, ono, to je kao kad ti država da, ono, evo, sa neke subvencije, ali da bi ti dobio, kao, ili oslobađanje, ono, od PDV-a za pelene i baby opremu, ali da bi ti dobio to, ti se napatiš, znači, smuči ti se život i onda više ti nije ni nevredno je što se nekada dobi, smučila ti se, dakle, ne treba to tako, to treba da bude dosta, onako, dinamičnije, fleksibilnije i lakše, da onda stvarno oni koji su motivisani, koji rade, mogu da napreduju i da budu prepoznati, da dobiju priznanje, da dobiju finansijsku nekako, kažemo, dodatno kao bonuse, benefite, odlaske u inostranstvo, stručno savršavanje, dakle, to je nešto što isto njima mnogo znači, da vide kako može bolje i kako stvarno realno može da neke stvari funkcionišu dobro, iako im to deluje nemoguće. Tako da nešto apsolutno tih strukturnih stvari potrebno mijenjati, pored ovog opšteg nekako slike i narativa. To im se opet vraćam na to, da važno je da znamo dobro svoje granice, svoje neke pozicije, da se ne bi dešavalo da neko ko o tome ne zna, jel, a misli da zna, zato što je po Bogu on prošao kroz školovanje, da on nameće svoje standarde. Ne, mi kao nauke, društveni, imamo vrlo jasne teorije, modele, isprobane dobre prakse i prosto to treba da probamo da izguramo, da podržimo i da na to nadograđujemo i unapređujemo.
U stvari mislim da je tu ono što može nekako da se izvuče kao zaokruživanje svega ovoga što si sad baš stvarno i hvala ti odlično, odlično rekla, a to je da u stvari nastavnik ne treba i ne sme da bude sam u svom poslu.
Tako
možda je sam ili sama ispred odeljenja.
Mada i to ne mora da bude.
Ali do te tačke, toliko podrške postoji i trebalo bi da bude više, naravno, ali sada pričamo o nekom idealnom scenariju kakvom bi trebalo da težimo, a to je da nastavnički rad produkt zapravo ogromnog broja nauka, saradnje sa stručnjacima, sa kolegama bližim i da to u stvari nekako samo na taj način može da bude i održivo i poželjno i nekako u sistemu, da funkcioniše u sistemu zapravo.
Tako je.